Du lytter til P1.
Da den her roman den landede på redaktionen i sidste uge, der skete der noget ret særligt. For inden for ganske kort tid, der havde flere af vores unge kollegaer været over at tage fat i den. Og de var altså sådan helt begejstrede og sådan spændte på en måde, jeg sjældent har set. Er det den nye Sally Rooney-roman, sagde de alle sammen.
Og Chris og jeg sagde, ja det er det. Kan I få fingrene væk? For den skal de voksne læse først. Den kommer jo i næste uge. Sally Rooneys fjerde roman, Intermezzo. Hun debuterede jo som 26-årig tilbage i 17. Har solgt over 3 millioner eksemplarer af de tre bøger, der er kommet indtil videre oversat til 40 sprog. Og der er sikkert også nogen, der siger, nå, er det hende, når jeg siger, at normale... Normal People blev en stor succes på tv. Conversation with Friends også lavet om til en tv-serie, men bøgerne,
ja,
det er nu det rigtige.
Vi undersøger det her litterære fænomen Sally Rooney senere i den her time, og hvor vi også afrunder diskussionen om de neutrale biblioteker. Men vi starter med en alternativ filmskole, der har sat et gigantisk aftryk på det etablerede filmmiljø her i Danmark.
Du lytter til Kulturen med Chris Pedersen og Tony Scott.
Og vi begynder nemlig timen med en fødselar. Det er den uafhængige filmskole Super 16, der i 25 år har udklækket manuskriptforfattere, instruktører og producerer til den danske filmbranche. Uddannelsen den er ikke statsstøttet, men den drives som sådan en forening af medlemmerne selv med bidrag fra den danske filmbranche, og herunder er det nordisk film, og skolen kalder sig selv for Humlebien, der ikke burde kunne flyve. Men det gør den, og det har den altså gjort i et kvart århundrede nu.
En af dem, der er uddannet fra Super 16, det er Sinini Elkington, og hun arbejder i dag som filminstruktør og snart aktuel med sin første spillefilm, Det Andet Offer. Vores reporter Elisabeth Hjortøj Trostrup spurgte hende tidligere i dag, hvad uddannelsen Super 16 så har givet hende.
Super 16 har jo givet mig et netværk af fagfæller, som har udfordret mig kunstnerisk og fagligt på alle mulige. Så har det jo også været sådan en hård skole i entreprenørskab, og været et sted, hvor man ligesom lærer, at den energi, man putter i ting, det er forhåbentlig også det, man får ud af det, men du får i hvert fald ikke, du får i hvert fald ikke noget ud af det, hvis ikke du selv lægger en masse energi i det. Og så har det jo givet mig en karriere, en adgang til Filminstituttet som professionel filminstruktør.
Super 16 opstod jo i 99 som et uafhængigt alternativ til filmskolen. Hvilke tanker havde du ved at vælge den uddannelse frem for for eksempel at søge ind på filmskolen?
Jeg er nok en af de få, måske, tror jeg, godt jeg kan tør sige, som aldrig har søgt ind på filmskolen på Holmen, men som kun har søgt ind på Super 16, fordi jeg gerne vil have det her fællesskab, som kræver, at man engagerer sig ind i det, før det holder. Og det kræver jo lidt mere en vis sådan modenhed. Der er ikke nogen autoriteter, der bestemmer, hvad du skal lære. Så du står ligesom også selv for at lære dig selv det, du sådan mangler. Og jeg tror, at jeg var mere tiltrukket af at være en del af sådan et fællesskab, end at gå på en mere sådan klassisk skole, hvor der står nogen med mere ancienitet og erfaring end dig selv, og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Så jeg tror, jeg var meget tiltrukket af den her idé om at være... altså at gå lidt mere punk til det, og ligesom være en del af en gruppe mennesker, som faktisk turde stå på egen ben, som ikke havde brug for støttepædagoger omkring sig for at kunne skabe film. Så jeg tror, det var simpelthen det, der tiltrak mig. Jeg havde ikke så meget lyst til at skulle sidde og følge et schema, som nogle andre havde lagt for mig, og se en masse gamle Scorsese-film, fordi der sidder en eller anden gammel nisse og siger, at det er verdens bedste film. Jeg havde bare sådan lyst til, at vi selv kunne være med til at definere, mens vi gik der, hvad vi synes er verdens bedste film, hvem vi gerne vil se op til, hvem vi gerne vil spejle os i, og også bare, hvor vi gerne vil sådan pege hen af med at lave film i Danmark. Og det kan man på Super 16, fordi der ligesom ikke er en lærerstab. Man styrer det jo helt selv.
Ja, og nu er du jo filminstruktør. Du vandt i 2020 en Robert for Best Long Fiction for den film, der hedder En Flirt. Og nu har du snart premiere på din første spillefilm. Den hedder Det Andet Offer og er blandt andet med Trine Dyrholm. Kan man se i den film, at du har gået på Super 16?
Det er jo, altså, okay, jeg vil sige, jeg tror ikke, at man kan sige, at der er en bestemt slags film, der ligner en Super 16-film, eller en bestemt slags film, der ligner en filmskolefilm. Men jeg vil helt klart sige, at Super 16 har udfordret filmskolens metoder og filmskolens smag. Og det har jo været sådan det er jo en positiv synergi mellem de to skoler, fordi det gør, at hvor der måske har været mere en retning på filmskolen, så er Super 16 kommet og trukket det måske mere, kommet mere på banen med nogle genrefilm, med nogle, altså vi snakker både sådan noget thriller, gyser, alle mulige forskellige sjove genre, som måske ikke har været lige så, rigtigt at lave ude på filmskolen. Men det har samtidig også gjort, at der bliver ligesom nu lavet alle mulige genre, der bliver bøjet i alle mulige retninger, om det er dokufiktion, eller hvad det kan være ude på filmskolen også. Og der tror jeg er sådan en god synergi mellem de to skoler, at nu er der ligesom en rigdom af film og filmskabere. Men det kræver jo også, at der er et miljø, som hele tiden udfordrer hinanden, og hele tiden gør hinanden bedre, og hele tiden åbner rummet for, hvad man kan lave for nogle film. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at mine film ligner specielt Super 16-film, men jeg er da helt klart påvirket af, at ikke at være sådan helt have et konvention eller en god smag, der går igen i mine film. Jeg vil sige, jeg er meget sådan, hvis det virker, virker det. Sådan pragmatisk.
Ja, og det fortalte filminstruktør Sinini Elkington til vores reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup.
Og vi bliver altså ved den her 25-års jubilar, for en af dem, der har fulgt den her Super 16 igennem mange år, det er Nanna Frank Rasmussen, som er tv- og filmkritiker hos Politiken, og er med os herinde i dag. Velkommen, Nanna.
Tak skal du have.
Altså, hvordan vil du beskrive Super 16 som sådan, altså, talentfabrik?
Ja, det er et meget godt udtryk, vil jeg sige. Altså, det er jo en alternativ filmskole, hvor de studerende jo selv stykker deres uddannelse sammen på mange måder. Den er ikke SU-berettiget og ikke statsstøttet, så dem, der går, der skal arbejde ved siden af. Og det gør jo også noget for, det er der i hvert fald nogen, der vil påstå, for den anarkisme og drivkraft måske, som man sådan skal være i besiddelse af for at kunne holde til det.
Ja, for den er forhåbentlig mere alternativ end bare det, at man ikke får penge for at gå der.
Ja, det er jo spørgsmålet, om den er det, fordi hvis du ser på produkterne, så er det jo det er jo ikke sådan, at det stikker ud, at så er det en bestemt type genrefilm, der særligt bliver dyrket her, eller det er specielt arthouse eller kunstfilm, som bliver udklækket her. Det kan man sådan set ikke sige, men det er en måde at skabe et større rådrum for al den store talentmasse, vi faktisk har i Danmark. Ikke? Dem, der ikke kan komme ind på filmskolen, som jo optager meget, 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 meget få elever, og som måske bare uheldigt ikke kunne komme ind det år, de søgte den, de kan så søge på Super 16, og dermed så kan man sige, at vi sikrer os, at der ikke er noget filmtalent, der går tabt. Så det er vi jo glade for, som sådan nogle filmanmeldere typer som mig.
De beskriver sig selv som humlebien, altså skolen, der ikke vil kunne flyve, og den er elevstyret, anarkistisk. Altså, hvad betyder det for den måde? Altså, hvad betyder det for skolegangen?
Jamen altså, det betyder jo noget, at de skal tjene penge ved siden af, og at de skal arbejde voldsomt meget, og det betyder også noget for de produktioner, de laver, at de ikke har adgang til helt samme, måske sådan institutionaliserede
værksteder
og så videre, men jeg vil så sige, altså de bor jo nærmest på Nordisk Film i Valby, og efterhånden blevet så etableret en spiller i den danske filmbranche, så jeg tror ikke, at det sådan er ekstremt svært for dem at gå ud og finde hverken penge eller redskaber til deres produktioner. Altså det er altid svært i filmbranchen, men jeg mener sådan forholdsmæssigt det er svært.
Vi hørte lige Sinini her altså lægge vægt på det der med altså fællesskabet. Altså, at det er eleverne, der styrer selv. Hvilken betydning tror du, det har i forhold til at komme ud på den anden side?
Jamen, altså, det kan man sige, at der lærer man jo i hvert fald at samarbejde, og selvom at vi jo rigtig, rigtig længe har dyrket sådan ideen om den geniale ener, kunstneren, der arbejder sådan alene, så er det at lave film jo en holdsport. Man skal virkelig kunne samarbejde for at lave film. Du gør det ikke alene. Og der kan man måske tolke det sådan, at dem, der er på Super 16, at de lærer i hvert fald at samarbejde, for det skal de. Man kan også sige, at det er også en lidt skrøbelig konstruktion, de laver sig forstået på den måde, at hvis der er intern uenighed blandt de ganske få elever, der jo er på en årgang, jamen, så kan hele korthuset jo også ret hurtigt vælte på en anden måde, end hvis du er på en mere formaliseret uddannelsesinstitution. Så der er et ansvar, der ligger hos den enkelte elev, som ikke vil ligge der, hvis du gik på en filmskole som Danske Filmskole. Og det kan være på godt, men også på ondt, tror jeg.
Jeg kan godt tænke mig bare lige at spørge, altså den er jo skabt som et alternativ til filmskolen. Mm. Det er tre venner, der har lavet den.
Ja.
Og hvad den ligesom, hvad har været den energi, der har sådan ligesom drevet den her skabelsesproces?
Jamen, jeg tror, at den har været drevet af lidt sådan en fuck jer, det etablerede system, der ikke vil lukke os ind, som vi gerne vil. Og det er jo en fed energi, altså det der anarki og sådan, vi vil bare ud og skabe, og der er ikke nogen, der skal holde os nede, og vi vil være med til at forme sådan det danske filmlandskab på vores egen måde. Og det er jo en helt fantastisk drivkraft til at starte noget op. Og så er det jo blevet over årene, altså nu har de jo 25 år på banen, blevet mere og mere sådan etableret institution i den danske filmbranche, kan man sige. Men jo også fordi de har opnået at få en masse respekt. Mm. Altså, det er jo virkelig, virkelig dygtige filmkunstnere, der er blevet udklækket fra den skole, og det hjælper jo naturligvis på den respekt, man så den omgivende verden får for dem, ikke?
Men kan man tale om, hvornår der ligesom er en overgang fra sådan noget fuck you anarki-stemningen, og så til, at man begynder at lægge mærke til de her elever fra Super 16
altså, jeg
i dansk film?
Sige personligt, så begynder jeg nok sådan virkelig for alvor at lægge mærke til dem omkring, da de har eksisteret i 10 år. Der får de en æresbodil for deres virke, og også sådan for netop at udfordre jeg ved ikke, om det er en konformitet, det er for let at sige, men altså sådan det gængse filmlandskab i Danmark at gøre noget, der sådan er anderledes. Og allerede på det tidspunkt, der har de jo også vist, at de prøver at gøre noget nyt. Altså blandt andet er der en instruktør, som gerne vil lave horrorfilm og sådan genrefilm, som måske ikke på daværende tidspunkt var så velanset på den danske filmscene. Sikkert heller ikke blandt os anmeldere. Så der er nogen, der ligesom finder et rum, hvor de kan få lov at udfolde sig på en måde, som de mistænker, at de ikke har kunnet andre steder. Og det er jo altid godt at gå og pirke til vores vanetænkning og fastskrude sådan kvalitetsvurderinger. Så på den måde så har det været rigtig spændende at følge dem, fordi at det har været et sted, hvor man kunne mærke, sådan, når man, de er selvfølgelig underlagt alle mulige produktionsvilkår, ligesom alle andre, men altså også en lyst til at gøre det, de nu har lyst til. Så er spørgsmålet selvfølgelig, om det så er muligt, fordi det er så utroligt omkostningsfuldt at lave film. Men altså ånden i hvert fald, den er der, og den er jo altid dejlig.
Den er der stadigvæk, og der er kommet mange interessante og succesfulde film ud af uddannelsen. Instruktør Martin Sandfleet stod bag filmen Under Sandet, som jeg er sikker på, at mange kan huske, og for nogle år siden også Marco-effekten baseret på Jussi Adler Olsens roman.
Der er ikke nogen andre, som har set så meget lort og menneskeligt fordærv som dig.
Carl, jeg synes, vi skal kigge på den her. Det sagde om William Stark, ham den pædofil, der forsvandt. De har fanget en romadreng i et tog, der hedder Stark.
Hvis jeg skulle spørge lidt fordomsfuldt, Nana, det kan godt nogle gange slå mig. Så vil jeg måske sige, en filmatisering af en Jussi Adler Olsen-roman, det lyder som sådan en sikker box office succes. Skal man have gået på Super 16, en fuck you punk uddannelse for at finde på det? At Super 16 vokset sig derhen, hvor den også bare, og det er jo ikke dårligt, men er en etableret spiller?
Ja, nej. Altså, lige da du startede klippet, så tænkte jeg, det var da mærkværdigt, det har været lige præcis den Martin Sandfleet-film, fordi hans applaus med Paprika Sten i hovedrollen, som jo var fuldstændig fantastisk, eller Toves værelse, som kom her for nylig, er Under Sandet måske nok som hans allerstørste sådan, store succes, hvis du ikke kun tænker på box office, er jo de film, der i i den grad, så den tegner ham som sådan kunstnerisk væsen. Og her er han måske mere hired gun, ligesom man kan sige. Og mange af dem, der laver filmatiseringer af Jussi Adler-Olsen-filmerne. Men filminstruktører skal også have brød på bordet. Og det, man kan sige, det er, at hvis du går på Super 16 og kan få lov til at lave en film, som man forventer kommer til at tjene rigtig mange penge, så har du redskaberne i orden. Så har du styr på din værktøjskasse. Og dermed kan man sige, at det faktisk er kvalitetstegn eller et kvalitetsstempel for en uddannelse som Super 16, at man også kan blive hyret til den type film, som vi her hørte et klip fra.
Ja. Sinini Elkington, hun sagde også, at det var dejligt at være på en skole, hvor man ikke skulle helt uden gamle nisser, der fortæller, hvad man skal lære. Men alligevel så siger hun, at Super 16 har haft indflydelse på filmskolen. Altså, hvordan har man kunnet mærke den? Har der været en samtale mellem de to institutioner?
Ja, altså det skal man jo nok spørge nogen ude på filmskolen om, hvorvidt de har kunnet mærke det, men man kan sige, at enhver form for konkurrence, eller nogen, der kommer og siger, at vi gider ikke at være med i jeres selskab, fordi I har defineret det som det bedste selskab, og så laver man en fest, der ser ud til at være lige så sjov. Det kan jo godt få nogen op på mærkerne og sige, så skruer vi lige op for musikken, eller så udfordrer vi lige bordplanen næste gang, fordi at, vi skal ikke have det siddende på os, at der er nogen, der har det sjovere derovre hos Super 16, end de har det ude på filmskolen. Så på den måde kan jeg godt tænke mig, at man har været lidt villig til også at høre, hvad det er for nogle tanker, som eleverne fra Super 16 har gået med i forhold til, hvad der definerer en god filmuddannelse.
Men kigger man så på den her bordplan, der har været efter Super 16 og her ved 25 års jubilæet, altså hvem kunne være, altså, hvem ville være en god borddame eller en god bordherre fra Super 16's 25 år nu?
Altså, hvem jeg gerne vil sidde ved siden af? Der er simpelthen så mange, men altså, jeg kan nævne en manuskriptforfatter som Marianne Lenz, der har gået der. Jeg kan nævne en instruktør, der hedder Hilke Rønfeldt, som lige har vundet OFF Odense Kortfilmfestival med sin afgangsfilm, som nu er kan vinde en Robert og også endda blive Danmarks, eller indstilles til en Oscar. Der kunne også være en som Søren Peter Langkær Bøjesen, som lavede Det Store Glitch, som var sådan en vanvittig film, som kom ud sidste år, mener det var. Men det kunne også være Christine Rosendahl eller Martin Sandflit. Det kunne være Fenar Ahmad. Altså, der er virkelig mange, som jeg godt gad at være i selskab med. Jeg vil helst være i selskab med deres film, selvfølgelig, som filmanmelder. Men der er virkelig mange interessante mennesker, der er med til at forme, og jeg beklager til alle dem, jeg ikke har fået nævnt nu, fordi der er sikkert mange flere virkelig spændende mennesker der.
Der sidder en masse ex-Super 16 elever og bare venter ved højtaleren nu, Nana, på, du nævner lige
præcis. Jeg ved det. Så vigtigt er det, hvad jeg synes.
Men du siger også, at den her uddannelse med den måde, at den er bygget op, siger noget om Danmark i virkeligheden. Altså på sådan den lidt større klinge i forhold til foreningsliv og frivillighed og socialt engagement. Hvordan det?
Jamen, det er i hvert fald noget, de selv slår på, at de jo netop er med til, altså man kan sige, at film bliver også skabt af en masse frivillige kræfter, så man bliver jo ikke nødvendigvis super rig af at lave film. Der er jo rigtig mange, der arbejder gratis, og det kan man sige, at den her Super 16-forening jo er med til at ikke at kultivere gratisarbejde, men at kultivere det at bruge sine kræfter på noget, man er lidenskabelig har et lidenskabeligt forhold til, og at man aktiverer alle mulige forskellige grupper i samfundet til at deltage i det her, den her kunstneriske leg, som det er at lave film. Og det er jo virkelig herligt, at man kan det. Man kan så sige, at uddannelsen altså er jo ikke underlagt samme uddannelseskrav, som en filmskole for eksempel er. Altså, de er ikke underlagt en lovgivning. Og derfor er der måske nogle mere sådan formaliserede krav, som de ikke skal leve op til, og dermed måske heller ikke lære visse bestemte ting, som man gør på filmskolen, men så lærer man til gengæld hele det her frivillighedsprincip, som jo er en bærende del af sådan det danske kulturliv generelt. Ja.
Mange tak for besøget, Nanna Frank Rasmussen, film- og tv-kritiker hos Politiken. Og så vil jeg da lige anbefale folk, at hvis man er interesseret i de her film ude for Super 16, så tjek filmstriben.dk, som er bibliotekernes service, fordi de har rigtig mange af de her spillefilm liggende.
Og deres afgangsfilm bliver vist på DR-TV her om ganske få dage.
Det er rigtigt. Tak.
Værsgo.
Som lovet, så skal vi også lige tilbage en tur på Folkebiblioteket i en tid, hvor at Frederiksberg Bibliotek arrangerer dragshows for børn. Biblioteksansatte bliver tilbudt mangfoldighedskurser, og biblioteker fremhæver ukrainsk litteratur i en krigstid. Så står det store spørgsmål tilbage. Kan de danske biblioteker være neutrale, samtidig med, at de skal være moderne og væsentlige, og også afspejle, Chris, det forventer vi jo, den verden, vi lever i.
Ja, og den samtale, den tog vi tidligere i første time, da vi havde besøg af Ahmad Juma og Natalie Ostrinski, som hver især har skrevet debatoplæg om netop det her emne. Men nu dykker vi altså ned i sagen igen, og vores næste gæst, Anne-Sophie Albrecht Nissen, hun er PhD-studerende ved Oslo Metropolitan, der arbejder på et projekt om neutralitetsprincippet i danske og norske folkebiblioteker. Velkommen, Anne-Sophie.
Tak skal I have.
Hej, du går så tydeligt og klart igennem. Var det dejligt?
Hvad, det var godt.
Hvad er det egentlig, et dansk bibliotek skal kunne?
Jamen, den opgave har jo ændret sig rigtig meget de seneste år. I dag skal Folkebiblioteket kunne meget mere, end at det har skulle hidtil. Nu er der både forpligtelser i forhold til arrangementer og kulturelle aktiviteter, megaspaces vinder indpas de fleste steder, og generelt så skal Folkebiblioteket indtage en meget større socialdemokratisk rolle, i stedet for bare at stille materialer til rådighed, som de hidtil har skulle.
Ja. Og det er altså netop den her overgang, der er sket på de fleste biblioteker. Hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man både finde bøger, man kan finde film, man kan lege og sådan noget, men det er jo også hele det her sådan, undervisningsforløb, læsegrupper, foredrag med forfattere og forskellige eksperter inden for forskellige ting. Men hvad står der i loven om i forhold til deres neutralitet?
Jamen, neutralitetsprincippet er et gammelt historisk ideal, og den danske bibliotekslov er fra 2000, så den har lidt år på bagen efterhånden og har også været op og vende i debatter. Skal vi have en ny lov osv.? Fordi den loven, den siger, at bibliotekets formål er at fremme oplysning og uddannelse og kulturel aktivitet. Og det opfyldes ved at have fokus på kvalitet, alsidighed og aktualitet, og ikke værdier som religiøse, moralske eller politiske synspunkter. Så der står ikke ordet neutralitet direkte, men loven lægger klart op til sådan et stillet rådigheds en stille til rådigheds tankegang, måske fra sådan lidt mere en passiv måde at se det på. Og det er jo her, vi så finder de her neutralitetskonflikter.
Vi havde jo faciliteret, kan man sige, en debat lidt tidligere eftermiddagen om emnet, og lad os lige prøve at høre et par klip fra det. Her er det først Ahmad Juma, der understreger sin pointe om, at bibliotekernes neutralitet er en illusion.
Det vil gøre os selv en stor utjeneste i forhold til vores demokrati og vores demokratiforståelse, når vi ikke erkender, at vi er partiske, også i bibliotekerne.
Ahmad var med på en linje, og i studiet der havde vi besøg af Natalie Ostynski. Hun sagde blandt andet sådan her om bibliotekernes position i samfundet.
Folkebiblioteker generelt skal prøve at afholde sig fra at tage parti eller blande sig i politiske verserende konflikter.
Og Hans V., jeg ved, du lyttede også med tidligere på eftermiddagen her i Kulturen. Hvad tænker du om de to synspunkter, som Natalie og Ahmad hver især præsenterede?
Jamen, de repræsenterer jo hver deres position i forhold til de her neutralitetskonflikter. Ahmad er modstander af neutralitetsprincippet. Han siger, at det er en illusion. Folkebiblioteket må ligesom erkende, at neutralitet er umuligt. Og Natalie står på den anden side og vil gerne værne om det her neutralitetsprincip, fordi det er et frirum, og borgerne skal selv have lov til at vælge, hvad de gerne vil læse. Det skal bibliotekaren ligesom ikke blande sig i. Og det her neutralitetsprincip, det hænger rigtig godt sammen med et andet af Folkebibliotekets idealer. Det her med at være for alle. Det ligger også i ordet folkebibliotek, bibliotek for folket. Og man kan sige, både Ahmad og Natalie er uenige om, at Folkebiblioteket skal være for alle, men de er uenige om, hvordan det opnås. Og historisk set, og som den side Natalie repræsenterer, kan man sige, så har neutralitetsprincippet været en måde at være for alle på. Så hvis vi bare giver alle samme mulighed, stiller et frit materialevalg til rådighed, et bredt variation, så er det en måde at være for alle på. Så kan folk selv vælge, hvad de har lyst til at bruge biblioteket til. Og på den anden side, så har vi Ahmad, som taler mere fra sådan en equity-tankegang, det her nye begreb, som der ikke rigtig findes et godt ord for på dansk endnu, som handler mere om, at
hvis vi virkelig... Lige fordeling er det vel?
Ja, eller sådan, nogen vil også sige sådan, positiv særbehandling, har jeg også hørt. Men det er det her med ligesom at, ja, at give nogle udsatte grupper en ekstra hjælpende hånd for at på den måde at være for alle. Altså øge repræsentationen eller gøre noget mere for nogen for ligesom at skabe en reel lighed, kan man sige. Så det, jeg synes, der er interessant i den her debat, er jo, at de har egentlig samme mål for øje om at være for alle, men man er uenig om, hvordan man opnår det. Ja.
Du har skrevet debatindlæg sammen med lektor Nanna Kant Rasmussen i Kulturmonitor, og der peger jeg på, at det er mere relevant at kigge på, hvornår et bibliotek har forsøgt sig på at være for alle, frem for at fokusere på, om det kan være for alle. Altså, hvilke eksempler har du set på biblioteker, der forsøger at være for alle?
Det vil jeg egentlig prøve at skrive i debatindlægget, og det jeg egentlig også synes, der er en endnu mere spændende debat, er jo, i stedet for at kun at diskutere om, hvorvidt neutralitet er muligt eller ikke muligt, så er det mere interessant og mere konstruktivt at kigge på debatter om, eller diskutere, hvornår biblioteket er for alle, og hvornår biblioteket, eller hvad vi egentlig mener med neutralitet i den konkrete kontekst. Fordi neutralitet kan jo både betyde objektiv og upartisk, men det kan også betyde fordomsfri. Og selvom Ahmad og mange andre er jo meget imod det her neutralitetsprincip, så tror jeg da, at den portion jo stadigvæk synes, at et fordomsfrit bibliotek, det er en positiv værdi, man gerne vil bibeholde. Så når biblioteker for eksempel laver målgruppebaserede arrangementer, jamen så kan det godt være, at man måske skal være mere opmærksom på, eller måske mere tør tage diskussion om, hvem det her konkrete arrangement er til for, og hvordan den her målgruppe spiller sammen med, hvad skal man sige, resten af bibliotekets opgaver.
Anne-Sophie Elbrøn Nissen, PhD-studerende ved Oslo Metropolitan. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at netop det her med, at vi er i sådan en digital tidsalder med ting på Facebook, Twitter, Instagram, at folk de ville kunne se, at et lille arrangement, som tager fat i en specifik målgruppe og er meget specifikt henvendt til dem, kan ende i en shitstorm i et helt andet segment. Fordi man, hvad kan bibliotekerne gøre i forhold til den konflikt? Det er jo en konflikt, de ender i igen og igen og igen, der med at være noget for nogen og ikke lave for alle.
Ja, altså fordi for alle er sådan en kerneværdi, så er det også enormt følsomt, det her med at tænke på for alle. Og man kan også sige, at hvis man skal være for alle, så kan man jo også være for ingen. Det er jo også en diskussion i sig selv. Men biblioteket er jo enormt troværdigt, og det er også det, der lidt ligger i det her neutralitetsprincip, at hvis biblioteket er afsender på noget, så har det en anden troværdighed end fake news og sociale medier osv. Så det er derfor, det bliver enormt følsomt, også i forhold til bibliotekets samfundsmæssige rolle. Biblioteket vil også gerne blive ved med at være relevant. Og derfor så er biblioteket også nødt til at tabe ind i nogle af de her diskussioner, som der rører sig i samfundet. Altså tage nogle af de her emner op, som betyder noget for folk, og som giver mening og at lave arrangementer om, eller udgive materialer omkring. Så det er jo sådan en svær balance mellem at stå fast på nogle traditionelle værdier, og samtidig forsøge at være relevant i en tid, hvor vi kan få vores materialer og vores information et andet sted. Biblioteket har jo ikke informationsmonopol mere. Det er jo Google, der i høj grad løser det problem for os. Så biblioteket er jo tvunget til at tage stilling i at balancere mellem, hvornår man tør gøre noget for at være relevant og for at være noget for sit publikum, og hvornår man skal også holde fast i, hvad skal man sige, det oprindelige princip om neutralitet.
Det slår mig lidt, Anne-Sophie, at det kunne godt gå hen og blive lidt rørte vande for vores folkebiblioteker i de kommende år. Altså, det må ikke være nemt at navigere i det her.
Nej, bestemt ikke. Og vi ser det jo igen og igen med forskellige konflikter, som rammer forsiden. Om det er regnbuehylder eller dragshow, eller hvad det nu måtte være. Og i virkeligheden så er folkebiblioteket jo ikke en unik situation, fordi de her emner kan jo også diskuteres under identitetspolitik, som vi jo ser mange andre steder i samfundet. Men biblioteket er fordi det ligesom er den sidste gratis institution tilbage, hvor det ikke koster penge at komme ind, og der bliver ikke stillet spørgsmål til, hvorfor du er der. Det er det her tredje sted, som man også kalder det. Det er ikke arbejde, det er ikke skole, det er ikke hjemme. Det er ligesom den her offentlige sfære. Så derfor så bliver de her konflikter enormt følsomme. Også med troværdighed, bibliotekaren som en troværdig kilde til sand viden. Og derfor så bliver det meget, meget svært at vide, hvordan man skal navigere, når det også handler om at få støtte fra politikere og større bevillinger og være en relevant kulturarena, kulturinstitution i sit lokalsamfund. Der må man ligesom også gøre noget mere end bare at stille til rådighed, for så kommer borgerne jo heller ikke. Så det er sådan en hårfin balance, som de hele tiden må navigere i.
Og den hårde, fine linje skal landets bibliotekarer så danse så fint på. Husk at lade være med at puffe til dem, de har brug for.
Det må man ikke.
Hvad får så opbakning? Tusind tak til dig, Anne-Sophie Elbrøn Nissen, PhD-studerende ved Oslo Metropolitan, der arbejder på et projekt om neutralitetsprincippet i danske og øvrigt også norske folkebiblioteker.
Nu skal du lige sådan lige forestille dig, at du er til koncert, og det er sådan en kæmpe stor rap-koncert, og op på scenen, der står der en vidunderlig kvindelig rapper, som har noget helt vildt tøj på, og nu går hun i gang, og så siger hun... What?
Passion Gris.
Så siger hun noget om rococo. Og så spørger man, rimer rococo på Nicki Minaj?
Ja, som vi fik her sammen med Labyrinth.
Ja,
der var Nicki Minaj.
Du simpelthen lige her Nicki med her.
Come on. The Mac moving like crack, I'm selling powder now.
It came over like a room, hit them showers now. Rococo rimer ikke på Nicki Minaj, men alligevel så er det begge dele vigtige i britiske Flora Juknovicets malerier, der bliver udstillet på Kunstmuseet Ordrup Gård fra i dag. Og vi har besøg af dig, Gertrud Olsner, direktør på Ordrup Gård. Hvem er den her maler?
Flora Juknovic er en ung britisk kunstner. Hun er blot 34 år og har vel gjort det, man kan kalde lidt af en kometkarriere. Hun er engageret i nogle vigtige gallerier, men først og fremmest har hun allerede haft nogle sådan meget centrale museumsudstillinger. Hun har været på The Ashmolean Museum i Oxford, og lige nu er hun også aktuel i London på The Wallace Collection. Og samtidig med er hun lige landet på Ordrup Gård.
Ja.
Så der er fuld fart på hendes karriere. Hun er et nyt spændende navn, som vi har set frem til et stykke tid at kunne præsentere for vores gæster.
Og Gertrud, nu, man skal jo altid passe på, når man beskriver kunst.
Ja.
Men det er jo radio. Og hvis jeg skulle sige noget, så er det jo sådan lidt... Jeg føler, jeg er ude i haven. Det er for mig nogle romantiske malerier. Det blomster. I sådan et blomstereksplosion op i ansigtet på mig. Mm. Er på rette spor? Hvordan får lytterne? Var lige for at hjælpe dem lidt på vej. Hvordan?
Jeg måske holder meget af, at du står sådan og flagrer med en masse flotte fuskepapirer her. Og
du har set dem.
Jeg har heldigvis set dem, og de er
ikke
fuldstændig vidunderlige. Og de er jo kæmpe store lærere.
Meget eksplosive og flotte, ja.
De er eksplosive, og de er store, og man fornemmer sådan, synes jeg, en udtalt malerglæde bag dem. Det er en kunstner, som holder af selve den der proces at male, den fysiske proces. Og som er en rigtig god fortolker, synes jeg.
Men det pudsige er så, hvis man så holder meget, meget langt væk. Mm. Altså sådan, hvis jeg nu tog billedet helt over til den anden væg, og jeg så tænkte netop på rokokomalerier og sådan lidt sådan små pynte nogen, der kunne ligne glansbilleder, så ligger der også sådan en baggrund af nogle mennesker og sådan noget, eller nogle landskaber nedenunder de her blomster. Hvad er det for en reference?
Jamen, det vi har at gøre med en kunstner, som er uhyre optaget af den periode i kunsthistorien, som vi kalder for rokokoen. Det er nok en af de mest udskilte kunsthistoriske perioder. Det er en periode, som primært udspiller sig i 1700-tallet, hvor vi har en sådan særlig genre, der hedder fête galante, som Flora Juknovic er meget optaget af. Det består dybest set af sådan meget sådan flot påklædte mænd og kvinder, som befinder sig sådan et udefinerbart sted ude i naturen, med en masse sådan kurtiseren undervejs og lækre, lækre pastelfarver. Og ja, de findes i små varianter, men de findes også i større. Og ja, de ligger indenunder. Det er jo det, der er så fascinerende med Flora Joknovits' billeder. Det er, at vi kan på en eller anden måde godt skimte de der referencer. Vi fornemmer, der foregår noget derinde. Men de er jo samtidig sådan, altså, tilsat en masse sådan moderne og højaktuel fortolkning.
Men der ligger også en form for erotik dernedenunder, ikke? En flirten eller noget pikant?
Jo, det gør der jo i høj grad, men også et opgør måske med sådan rokokoens meget sådan kønnede univers, og det her traditionelle billede på kvinden som sådan en lækker snack, som man kan indtage med blikket eller noget andet, hvis man måtte have lyst. Så på den måde, så gør hun jo også op med nogle af de der sådan klassiske troper i kunsthistorien, som handler om, hvordan det er, vi ser på kvinden. Så hun er jo ikke bare optaget af rokokoen, hun er også optaget af, hvordan kan vi arbejde med den? Fordi det er sådan en udskilt periode, som vi kunsthistorie for det første ikke rigtig uddannet i, og som vi sådan har haft lidt sådan lidt ambivalent.
Hvorfor kan man ikke? Hvorfor kan vi ikke lide rokokoen?
Jeg ved det. Altså, måske fordi den er sådan på en eller anden måde sådan, ja, det er lidt det der pastel-univers, som jeg tror har været svært for os.
Det er for candyfloss-klistret.
Ja, det tror jeg, der er nogen, der synes. Og så var der også en renaissance før, som vi måske har været mere optaget af, og så kom der også en masse spændende med det moderne gennembrud lige bagefter. Ikke?
Så hvorfor den er det så, Joknovits er så glad for at give kunstig åndedræt lige præcis til rokokoen?
Jeg ved ikke, om hun giver kunstig åndedræt til den, men jeg holder jo meget af, at hun på en eller anden måde er gået aktivt ind i historien. Hun har simpelthen været på Louvre blandt andet, og set samlinger i Venedig og andre steder, blevet vildt fascineret af nogle af de her værker og spurgt sig selv, jamen hvad kan man, skal vi skippe den her periode, eller skal vi prøve at arbejde aktivt med den i stedet for? Og hun har valgt den sidste strategi.
Det er så 150 år for impressionismen, og ja. Det er jo det, der kendetegner jeres museum. Hvorfor rokokoen ind der?
Jamen det er den, fordi at den ene af vores stifter, Wilhelm Hansen, forsikringsdirektøren Wilhelm Hansen, han var udover at være en fantastisk samler af den impressionistiske kunst, vi har på Ordrup Gård, så var han også aktiv i det, der hedder Foreningen Fransk Kunst. Den havde til formål at fremme fransk kunst på alle mulige måder. Og i 1935, året før han dør, der arrangerer han en kæmpe stor udstilling med rokoko i Danmark. Den er alt for stor til Ordrup Gård. Den er mere end 1000 katalognumre, så jeg ved ikke, om det er verdens største rokokoudstilling, men tæt på, ikke? Så den bliver vist inde på Charlottenborg, og det bliver et kæmpe tilløbsstykke. Jeg tror, der er 85.000 gæster i løbet af de der relativt få uger. Han har brugt 5 år på at arrangere den, så han har været dybt optaget af den. Og hvorfor har han så det? Ja, udover at han var optaget af næsten alt fransk kunst, så er der jo det særlige med rokokoen, at den også har været meget inspirerende for impressionisterne. Der er nemlig en rigtig stor og vigtig udstilling i Paris i 1860, og alle vores impressionister, der hænger hjemme i salene på Ordrup Gård, de har været inde og se den her udstilling og blevet optaget af alle de her scener, der foregår i randzoner ved byerne, der hvor by og land mødes og i pastorale landskaber. Og kigger man godt efter, så kan man faktisk godt se det lidt på deres værker.
Ja. Nu startede vi jo så med at høre, da vi præsenterede, før vi præsenterede dig, Gertrud, lidt Nicki Minaj.
Ja.
Udover, hun er kendt for ikke at komme til tiden. Altså, det kan være i hvert fald sådan, det var tilfældet med hendes koncert her for nylig i København. Hvordan hænger hun så sammen med denne her udstilling? Altså, hvor er fællesbruget der, eller hvem er inspireret af hvem? Eller?
Jamen, altså, Flora Joknovits er jo ikke alene inspireret af rokokoen. Det er bare den ene del af det. Derudover så arbejder hun med en skov af referencer. Og jeg tror, hun hører ret meget musik, når hun står og maler. Mm. Blandt andet Nicki Minaj. Så hun har været dybt optaget af det, og optaget af nogle af de ting, hun har sagt. Og så har hun jo et eller andet med titler, vores kunstner. Hun har ofte nogle interessante titler til sine malerier, som både sådan er associative, men også sådan lidt provokerende og giver det en ironisk distance, der er lidt kant i forhold til. Jeg er ret sikker på, at for eksempel titlen Thicker Than Peanut Butter, den stammer selv. Det er noget, som Nicki Minaj, hun har sagt.
Okay.
Så hun sådan sampler altså alt muligt, så I skal forestille sådan en ung kunstner, som på en eller anden måde processer en hel masse data, som hun henter ud fra den visuelle kultur, popkultur, populærkultur, der omgiver hende. Og så blender hun det sammen med sådan, altså en enorm dyb viden i virkeligheden, også om den kunsthistoriske periode, eller de kunsthistoriske perioder. At der skal ikke så lidt til for på en eller anden måde at processe alt det, og få det til at hænge sammen i nogle, synes jeg, meget frapperende og interessante værker.
Men Gertrud Olsen, altså netop når man står med sådan et billede som det her, som er blomster eller små fede bunderoser i forskellige lyserøde farver, og så er der noget grønt også, og det er sådan impressionistisk malet med kæmpe store penselstrøg. Og måske er det tykt også, måske er der tykke lag maling, men hvad gør en titel? Hvad gør det ved et maleri som det her, at det hedder Thicker Than Peanut Butter? Tykkere end peanutsmør?
Ja, det giver det jo noget kant, ikke? Fordi det her værket er jo malet over nogle kendte motiver, fedt galant-motiver fra rokokoen, men det giver det jo noget kant og fortæller, at det kvindesyn og den måde at arbejde på, som jo egentlig kendetegner det, kan man sige, rolle kvinder har haft i rokokomalerien, den kan udfordres. Hun gør ofte det i de her fête galant-motiver, at hun tager mændene ud af ligningen. Det er jo lidt interessant, fordi de betyder jo en hel del i rokokoens billedunivers. Og så giver det hun jo en eller anden form for kant, altså hvor hun også fortæller noget andet. Der synes også, der er sådan lidt sådan, kan man sige, noget ironisk og en distance til det, vi får ind via titlen, og noget undersøgende. Så jeg synes, hun udfordrer universet ved at give det den, eller hendes maleriske univers ved at give det den her titel. Sådan oplever jeg dem i hvert fald.
Altså, en central plads i kunsthistorien. Mm. Det synes jeg, der er slået et stort brød op, når man taler om en 34-årig kunstner, eller hvad?
Det kan man sige, men vi har det jo...
Vi skal jo lokke nogle folk til.
Det ville da være dejligt, hvis der er nogen, der har lyst til at komme og se udstillingen, selvfølgelig. Men det er jo ikke noget, vi gør bare. Det er ikke noget, vi har fundet på til lejligheden.
Nej.
Det er sådan, hun er blevet beskrevet allerede i kunsthistorien i noget af den nye litteratur, der er kommet frem. Og så læner vi os jo også lidt op af, at det altså er helt centrale kunsthistoriske institutioner, som har taget hendes værk op og peger på hende som en central kunstner. Og så har hun jo altså også blevet anmeldt i en række store, meget fremtrædende medier og fået masser af spalteplads der. Så vi synes, at vi står på en vis sikker grund, når vi tillader sig at sige noget så, som det.
Hvad skal man forlade udstillingen med? Udover måske thicker than peanut butter og lidt Nicki Minaj for sit indre øregang?
Jeg synes, man skal forlade udstillingen med en forhåbentlig fantastisk oplevelse af at se et 34-årigt talent virkelig folde sig ud i nogle kæmpe store lærreder. Der er jo 11 værker på udstillingen. Det lyder måske ikke af meget, men de er jo meget, meget store. Så der er noget at gå på opdagelse i. Og så synes jeg, man skal forlade udstillingen med en fornemmelse og en oplevelse forhåbentlig af, at historien er rig på muligheder, og der kan ske alt muligt. Og hvad sker der, når man udsætter den for sådan et helt moderne crash, som hun gør? Ja. Og så skal man forhåbentlig bare gå begejstret hjem, fordi man har set nogle vidunderlige værker.
Flora Juknovic's maleri Thicker Than Peanut Butter, det er inspireret af en linje i Nicki Minaj's sang Majesty. Så lad os lige høre det, og så kan man jo bruge det som soundtrack, indre soundtrack, hvis man besøger jer. Whatever you say.
Yo, I got the money and the power now. The G5 will get me out there in the hour now. The Mac moving like crack, I'm selling powder now. Kick game over, locker room, hit them showers now. I got the trophies in the catalog. Just did a deal, Mercedes-Benz, check the catalog. I'm buying buildings, we don't buy the blogs. The Nicki challenge when I fly to Prague.
Cause I'm a sucker.
Who want it with Nicki now? I smoke them like hippies now. They see me say yippee now. Homes running like Griffy now. They switching like sissies now. You niggas is iffy now. Bitches tune switching up. We take them to Jiffy now. I'm thicker than peanut butter. He nothing like Skippy now. He want me to be his wife. His missus like Sippy now.
Det var altså Nicki Minaj med Majesty, og det var Gertrud Olsen og direktør på Ordrupgård, som vi havde besøg af. Men nu rykker vi over til en anden yngre kvinde, en kvinde i 30'erne, som har sat en feber i gang i hele verden. Sally Rooney-feberen, den kommer lige nu, for hendes nye roman Intermezzo, den udkommer næste uge. Og folk, de er altså så ellevilde efter at læse den her, at den er blevet oversat til dansk, samtidig med, at den er blevet skrevet på engelsk. Anmeldere, læsere og alle andre står allerede med frode om munden.
Det er sådan helt Harry Potter-agtigt i virkeligheden. Ja. Der skulle børnene også, og alting blev holdt hemmeligt, og de kom på alle sprog på en gang. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra tv-filmatiseringen af hendes bog Normale Mennesker fra 2017. Så kan man måske få en fornemmelse for universet, den melankolske millennial-stemning, der også hersker i hendes værker.
It'd be awkward if something happened with us.
No one would have to know.
I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
What's Marianne like in her natural habitat?
I don't know. I don't see much of her.
We hook up. Secretly. Like some kind of game. That's actually really hot.
Ja, men hvad er det ved Rooneys skrift, som får den litterære verden til at gispe, og selv sådan nogle mænd midt i livet, som også Chris, til os at læse med? Er hun virkelig den generationsstemme, som mange ophøjer hende til at være, til at snakke om forfatteren, det man næsten kan beskrive som et fænomen? Sally Rooney, der har vi fået besøg af dig, Mia. Velkommen til.
Tak skal du have.
Rendix er efternavnet, forsker i engelsksproget litteratur. Sally Rooneys første bog, Samtaler med venner, 17, der er hun kun 26, og den bliver sådan hurtigt et fænomen. Hvad er det, der sker der? Hvorfor er det, at hun fra starten ligesom bliver sådan en eller anden forfatter, som alle taler om?
Jamen, først og fremmest er hun jo en ung, kvindelig, intellektuel, klog forfatter, som formår at skrive nogle overskuelige, meget tillokkende fortællinger, der centrerer omkring følelser, kærlighed, sex blandt de her millennials, som vi jo kalder dem. Og det har haft en enorm tiltrækningskraft, og jo spredt sig i hele den vestlige verden, som I siger, til at hun er blevet det her både fænomen og det her sådan såkaldte begreb, sin generations stemme.
Altså, ja, det slår mig, du bruger ordet overskuelig. Det er sådan et pudsigt ord. Er det et tillægsord, eller er det et positivt tillægsord?
Jamen, det synes jeg jo umiddelbart, fordi overskueligt gør jo, at de fleste kan være med. Og det er jo altid godt, at folk læser i alle mulige henseender. Det er jo meget opbyggeligt.
Meget voksen sagt, Mia.
Ja, men det er jo omvendt. Altså, hvis man kigger på hende sådan rent isoleret litterært æstetisk, er det jo, en form for nærmest sådan romance-fortællinger for den mere sådan talende, veluddannede, middelklasse læser af de primært yngre slags. Så i forhold til at sige generationsstemme, vil jeg måske hellere sige et segmentsstemme.
Ja, sjovt. Altså, mange har en oplevelse af, at når man først samler hendes bøger op, så er de svære at stoppe igen. Og når du lige ser, at du sammenligner med romance, så er det ret sjovt. Jeg vil lige prøve at læse et stykke op fra hendes anden bog, Normale Mennesker, bare lige for at få sådan en fornemmelse af stilen. Og det er tidligt i bogen, da Connell ser Marianne i hendes badekåbe. For et par uger siden, mens han ventede på Lorraine i hallen, kom Marianne ned i badekåbe. Det var bare en helt almindelig hvid badekåbe, bundet på den normale måde. Hendes hår var vådt, og hendes hud så ud på den der skinnende måde, som om hun lige havde smurt ansigtscreme på. Da hun så Connell, tøvede hun og standsede op midt på trappen og sagde, jeg vidste ikke, du var her. Undskyld. Altså, det var sådan et lille uddrag, men hvad er den her sådan sparsommelige stil? Hvad er det for en?
Ja, man kan jo kalde det middelklasse minimalisme.
Middelklasse minimalisme.
Og det skal man faktisk ikke kimse af igen, fordi det jo har en meget bred appel. Og også kan man sige, i den her sådan fase af, hvad siger vi, fjerde bølge feminismen, der er der jo fokus på forfattere, som tør fremstille og repræsentere mennesker, der har sex på en meget sådan ligefrem måde. Ikke? Og så samtidig med, at du har den her sådan evne til at lave nogle plots, som netop gør, at vi har et enormt narrativt begær for at læse videre og følge med i de her sådan, ikke alt for komplicerede fortællinger. Det gør, at det er meget appellerende og meget sådan, tilfredsstillende umiddelbart.
Men altså, for eksempel, hvis man tager Normale Mennesker, så handler den jo grundlæggende om en ung mand og en ung kvinde, og så skal de ligesom finde, de har et seksuelt forhold, og så kan de ikke rigtig finde ud af at beslutte sig for, at de kan lide hinanden, og de er kærester, og så bakser de med det frem og tilbage, og så når den ene ligesom vil tage sig sammen til ligesom at deklarere sin kærlighed, så misforstår den anden eller ikke lige til stede, og så kører det ligesom igennem bogen, og det er det der er fremdriften, og det er jo ikke fordi, det er jo ikke raketvidenskab. Altså hvorfor tror du det er, at nogle historier, som er rimelig altså banale, alligevel har appelleret til så mange, fordi vi har vel hørt dem før, eller hvad?
Jamen, det er rigtigt, men der går jo helt tilbage til Bibelen og de græske tragedier og frem, ikke? Den her sådan interesse i almen menneskelige problemstillinger, kærlighed, som du siger, kærlighed, der mislykkes især, og det går ind og rammer især de unge mennesker, som har den her sådan nogenlunde samme alder, som Rooney skriver ud fra. Og når hun så samtidig repræsenterer det her univers af hvide, veluddannede unge mennesker, som også har sådan en vis form for sådan intellektuel kapacitet, så bliver der jo snak om det, og der bliver skabt den her sådan hype, der er jo nu på hvad, fjerde bog? Ja, er det ikke fjerde roman?
Jo, det er fjerde.
Kører videre.
Ja, hun er blevet kaldt for J.D. Salinger for Snapchat-generationen. Hvorfor tror du, hun har fået det med kat?
Jo, men der er jo sådan en vis sådan, sarkasme og sådan en lidt internaliseret sexisme i sådan en udtalelse, fordi omvendt kan man jo sige, at stadigvæk kvindelige forfattere og kunstnere, der får meget succes, går det jo også hurtigt med at blive pillet ned igen. Jeg kan kun anerkende og respektere hendes kæmpe succes verden over, så videre, men det er jo selvfølgelig klart, at når man siger Snapchat-generationen, så taler man også noget, som er umiddelbart let for døjeligt, noget, der er på en eller anden måde overfladisk, noget, som giver umiddelbart tilfredsstillelse, men måske ikke har en sådan en grundlæggende, sådan dyb, ontologisk, eksistentiel appel, der er fyldt med kontraster og problemer.
Men hvis vi så prøver alligevel, du brugte ordet romance tidligere her, og romance er jo den her sådan netop, jeg betragter den lidt som en form for litteraturens porno. At man ved meget, hvad man skal... Jeg har læst en del romance. Jeg har en veninde, som er meget interesseret i, så har læst en del. Men det er sådan, man ved, hvad man får. Ligesom en gyserfilm, det er ligesom Motorsavsmassakren. Det er, du går ind, og du bliver tilfredsstillet. Mm. Og så er der alligevel noget i Sally Rooney, som er noget andet. Altså, kan man prøve at dissekere, og så prøve, hvad er det, hvad der ligger nedenunder, som gør hende så god?
Jamen, jeg tror, at hun er grundlæggende en bedre forfatter, end måske den gængse romance- eller romance-forfatter, som jo har et sprog, som er meget sentimentalt generelt og fyldt med klichéer, men hvor at Rooney jo, fordi hun er en intelligent ung kvinde, formår at skrive i et sprog, som altså dels ikke er på den måde parfumeret og for enkelt eller for simpelt. Og så samtidig så rammer hun læserne med den her sådan, hvad skal man sige, det her carte blanche til at følge med i de her unge menneskers trakasserier og følelser og navlepilleri, hvis vi endelig skal være lidt kritiske.
Det, der kendetegner mange af de forfattere, der bliver til deres generationers stemme, det er mærkeligt, at blive ved med at sige det, for det er lidt ligesom Lena Dunham i Girls, hvor hun sidder i en af de første afsnit og siger til sine forældre, jeg vil gerne være min generations stemme, og så kigger de på hende og tænker, og sådan set, bare en stemme i en generation, tror jeg, det er sådan cirka. Men det er jo også, at de også fanger noget i tiden ud over deres litteratur. Hvem er hun som man kan sige, offentlig person, som forfatter?
Jamen, der er hun jo en meget aktiv intellektuel, som er meget også, ja, aktiv inden for politik. Hun er jo irsk og har skrevet en del essays og samfundsdebatterende tekster, hvor hun går ind og taler om kvinders rettigheder, for eksempel retten til abort. Det essay, hun skrev for et par år siden, da Irland skulle stemme om det, var ekstremt velargumenteret og gennemført. Så hun er jo også en, der ligesom sådan går op i sit samfund og vender sig ud af og engagerer sig i ikke kun abortrettigheder, men demokrati. Hun er også eksplicit marxist, siger hun. Og det er jo så det, hvor nogle kritikere synes, at hun måske bliver mere performativ socialt bevidst, end hendes litteratur reelt ligger op til.
Hvad er det for en tidshånd, hun repræsenterer mere?
Undskyld, tidshånd?
Tidshånd, hun repræsenterer?
Jamen, hun repræsenterer vel det unge, nogenlunde oplyste, veluddannede menneske, som bekymrer sig om sin fremtid. Verden brænder, der er krig, der er klimakamp, der er mindre lyst til at få børn. Der er fokus på vores følelser. Vi lever i affekternes, følelsernes tid. Så det er den form for tidsånd og den, hvad skal man sige, det segment, hun rammer lige ned i.
Ja. Hvis man har set den her tv-serie Normal People, så ved man, at Paul Mescal, han spillede hovedrollen som eller en Connell, og der var faktisk sådan en helt Instagram-profil, som det dedikeret til hans guldhalskæde, som hang sådan meget, meget smukt i over hans kraveben. Og jeg tror, at den fik sådan noget af det, sådan den mest sexede guldhalskæde nærmest nogensinde. Hendes bøger, de er meget sådan, altså de er meget sexede. Det er meget grafiske sexscener og sådan noget. Hvad fortæller det om sex og millennials og begær? Hvad er det for en fortælling, hun har der?
Jamen, at der er et kæmpestort behov for at tale om seksualitet og fysisk grådighed og begær og lyst, som det er blevet
hvad skal man sige, okay offentligt at tale om og fokusere på og ligesom at undersøge, samtidig med, at selvom der er en del sexscener i bøgerne og også i tv-serien, så er det jo ikke, hvad skal man sige, grænseoverskridende sex. Det er ikke seksualiteter, som er meget sådan eksperimenterende. Jeg tror, det vildeste er, at der er en biseksuel i hendes første roman.
Ja.
Men det er ikke på den måde sådan grænsesøgende, hvad skal man sige.
Det er ikke Fifty Shades of Grey.
Nej.
Uden at jeg har læst den, men i hvert fald gjort med mine fantasier. Mia, jeg synes ikke, det lyder som om, du sådan er sindssygt imponeret af Sally Rooney som forfatter. Læser jeg dig forkert, eller hvad?
Nej, men jeg har det meget dobbelttydigt med hende, fordi igen, altså også som jo erklæret feminist og kvinde, synes jeg, det er imponerende, så meget hun har nået ud med sine værker, og det kan jeg virkelig kun bakke op om at anerkende og klappe begejstret over.
Men, fornemmer jeg?
Nej, jeg tænker bare parallelt med den her respekt og anerkendelse. Så kan man jo godt have meninger om det litterære æstetiske, hvor at jeg personligt har det sådan, at litteraturen, Sally Rooneys litteratur, går ikke sådan ind på den måde, sådan at rodfester og transformerer min verden.
Hun er ikke en stor forfatter, er det du siger? Men hun er god til at fortælle historier?
Ja. Yeah. Kort sagt.
Tak skal du have.
Mia Rendex, forsker i engelsksproget litteratur, for at gå os klogere på det her fænomen af forfatter Sally Rooney.
Vi glæder os i hvert fald, Chris, til at... skal du læse den kommende bog, Mia? Der bliver tøvet.
Vi det skal jeg. Undskyld, det var meget langt tøvende. Ja,
Chris, det skal vi også to.
Selvfølgelig skal jeg det.
Vi laver en bogklub, og så læser vi den sammen med Mia.
Og Intermezzo udkommer næste uge. Og Intermezzo udkommer næste uge hos Gutkin.
Hvad siger denne gris? Og hvad siger denne? Forskere fra Københavns Universitet har knækket koden til grisens sprog.
Det er jo en eller anden form for verdenshistorie, hvis man kan bryde koden til, hvad grisen egentlig udtrykker.
Nu gør et nyt DR-eksperiment det muligt for slagtegrisen selv at fortælle, hvordan den har det i griseproduktionen.
We do hear 56% of stress calls.
De resultater, de kunne være med til at sætte en ny politisk dagsorden.
Se, hvis grise kunne tale nu på DRTV.
Ja, det var den engelsksprogede lektor, Mia Rendex, som tøvede længe, da vi spurgte, om hun skulle læse Sally Rooneys bog. Det skulle måske ikke lige med det samme, Chris, men må hun ikke kunne over til den på et tidspunkt?
Jo, må ikke. Den kom i hvert fald til at ligge på mit natbord. Og i dag i Kulturen, der var det Tony Scott og mig, Chris Pedersen, bag mikrofonerne. Og dagens producer, det var Anna Margrethe Corral. Og nu er der radioavisen. Vi lyttes ved i morgen.